No ano 1816 un volcán deixa a Europa sen verán. O mal tempo facía difícil as actividades ao aire libre, por iso a xente pasaba os días na casa. Non había máis opcións ca ler, escribir. Así é como, a modo de xogo, a un grupo de amigos ocórreselles a idea de facer un concurso de relatos de medo, nacendo deste xeito personaxes como Drácula ou Frankenstein. Este último é un ser construído con partes doutros corpos onde o importante era dotalo de vida, pero, que é un ser vivo? Serás quen de, a partir do coñecemento das funcións vitais, crea o teu propio monstro.